Ar mani šobrīd kultūras rondo studijā aktieris, komiķis, jā, šī birka arī tiek karināta klāt, un es kolēģiem teicu, ar ko es šorīt runāšu kultūras rondo, dzās mīdinātājs.
Aha.
Jānis Skutelis, sveiks.
Sveiki.
Ļoti labi izskaties.
Paldies.
Ļoti labi arī izklausies.
Jā.
Jā. Tieši tā. Un mūs tā sarunas tā uzreiz tēma, protams, ir, lai Dievs tev stāv klāt un nabaga cietēji izrāda, kas nu jau ir ieskrējusies.
Jā.
Un man, es biju uz ģenerāla mēģinājumu pats, un Andris Keišs man teica, ka vēl sakratīsies, vēl sakritīsies. Nu, ir sakratījusies, ir sakritusies.
Krītās. Tur daudz kam kristies un sakratīties. Tā ka jā, bet tātad mūsu specifika laikam ir, jo es, daudz man nav sanācis, bet vienreiz es biju ārzemēs Amerikas pusē un tad es ar milzīgu skaudību skatījos, ka es biju uz kaut kādu, es nezinu, 20. Preview, kas varētu būt 20. Ģenerāla mēģinājums. Tātad, nu, visu mēnesi katru vakaru spēlē un tad ir pirmizrāde, bet spēlē skatītājiem, kas pērk biļetes un tad tu zini, ka tu ej uz pirmizrādi, nu, tad tur, ja nav sakratījies, tad tur nesakratīs.
Vai.
Jā, nu, jo man kaut kā tomēr aizdoma tā ir, ka tie, nu, protams, ka mēģināšanas process, svarīgs process un tā, bet tas īstais sākas tad, kad jau atnāk skatītājs.
Tev šosezonu trešā loma jaunajā, pagaidām trešā, ja? Var teikt jā, šosezonu.
Laikam.
Jā. Jā, nē, vai vasara pa vidu laikam šķeļtās sezonu šogad, precīzāk būs teikt šogad.
Tā, kas man ir, pirmizrāde bija viena pareizi.
Jā, tad ar Gunu.
Ā, nu, Sprīdīts, tas pagājušā sezona, tā ir iepriekš.
Jā, bet šis gads tomēr.
Jā.
Nu,
jā.
Tad nu, tagad McDonald's.
Vēl jau nāk, tagad ar kādīju mēs sākām jau studierēt un tad vēl mazās lapsiņas, vai...
Pilns gross aktieriem. Bet runājot par to komiķa birku, cik nopietni ir veidot McDonald's humoru teātrī? Iepretim visai tavai darbi televīzija, filma, seriāls, raidījuma vadīšana. Kas ir humors uz teātra skatuves tev?
Nu... Konkrēti McDonald's jau redz tāds ļoti specifisks ir, es gribētu. Jā, jo, nu, man liekas, ka standartā viss tie, tās joku situācijas vienmēr ir kāds ir tāds muļķāks, un tā viņš, bet ļoti labsirdīgs, un tā viņš viskā izpaužās, un mēs viņam dzīvojam līdzi, un viņam neiet no vienas vietas, un tas ir tik smieklīgi, tāpēc, ka neiet tik šausmīgi daudz, un tik, ar tik mazu distanci, viena ķibela pēc otras, un tas jau paliek smieklīgi, un, bet, nu, sirsnīgi un jauka cilvēka. McDonald's gadījumā, nu, kas droši vien ir britu tāda, bet, nu, es McDonald's laikam drusku tur atsevišķi padalītu, nu, tur viņi nav baigi jaukie pārsvarā tie cilvēki. Un pārsvarā arī nav dumi, nu, kas būtu tā kā komēdijai ļoti izdevīgi, ka viņi tad drusku tādi dīvaināki. Līdz ar to tā ir, jā, tāda, jā, viltīga pasaule, kur tas, nu, tas humors izspēlējas kaut kādos tādos garākos gabalos, jo tas nav par katru individuālo joku, bet... Tie, protams, paši pa sevi strādā, bet tas kopējais lielais ķiķis vai lielais notikums, viņš izspēlējas uz garāko.
Nu, man pilnīgi zosādu uzmetās, jo viņš akumulējas, jā, jo ir tāda brīža, kuros jūs tomēr spējat panākt to, ka var pirkstu parādīt un zāle smējās. Jā, arī pat ģenerāla mēģinājumā tiesa gan, jā. Mēs ar Andri Keišu jau to runājām, jā, ka jūsu skatuves varēja redzēt, ka sasmieties pilnīgi citās vietās nekā auditorija. Tagad joprojām tā ir?
Dažādi. Jā, nu, bet jebkurā gadījumā tas ģenerāli mēģinājums, tas ir tāds specifisks stāvoklis tomēr mūsu teātrī. Tas drusku tādā afektā viss ir, jo, nu, iedomājies tā kā, nu, jau vispār par komēdijas un iestudēšanu. Tad tas ir principā, tas ir tā kā entās reizes, es stāstu tev vienu un to pašu anekdoti, vai mēs izspēlējam divatā vienu un to pašu anekdoti. Mēs pirmajā reizē sapratām, kas ir smieklīgi. Mēs droši vien knapi varējām pabeigt pārsmējušies paši, cik tas ir ārkārtīgi smieklīgi. Bet mēs vēl darām divus mēnešus. Un, nu, bet, nu, tā kā dzīvē tu jau otro reizi dzirdi anekdoti, un tev jau vairs nav smieklīgi, un liekas, kāpēc tev šo stāsta.
Tas tā kā pie radiniekiem uz viesību.
Jā, jā, un tad pēkšņi, pēc tiem diviem mēnešiem, sanāk zālē cilvēki, kuri nav dzirdējuši šo stāstu, kuri nezin, un tad, nu, tās skatavas drusku ir tāda. Tad kas, es, nu jā, es vienkārši... Teorētiski es zinu, kurās vietās ir jāsmējās, bet kas tagad notiks, nav jausmas, ko viņi sadzirdēs, kā viņi sadzirdēs.
Lūk, ko par tevi saka teātra kritiķis Toms Čevers, portālā Kroderis LV, es tā pievērsim, ko uzmanību, tur ļoti daudz visiem ir ticis, visai izrādē ir ticis, bet lūk, par tevi Jānis Skutelis ir tik tālu saplūdis ar pašaizliedzīgai degradācijai pakļauto inspektora tēlu Fraijai, ja? Kurā viegli atpazīt hronisku alkoholiķa nedrošo psihofiziku, ka tas krietni pārsniedz formā nevainojami izstrādātu karikatūru. Aiz tā šķiet var saklausīt aktieru līdzjūtību pret varoni un paša varoņa skaidro apziņu par viņa dzīves krahu.
Labi pateikts. Labi raksta, Toms, ko lai saka.
Ko nozīmē tēlot dzērušu cilvēku? Es viens no lielajiem skatos māksliniekiem reiz ir teicis, Jā. Ka dzērājs nekad nesmaida, viņš nekad, kā saka, žargonā neprikolojās.
Jā, jā.
Dzērājs ir nopietns, viņš visu dikti visā nopietnībā dar.
Jā.
Un Frais ir visu laiku reibumā šajā izrādē. Šis...
Frais, jā, slīcina savus smadzenes un mēģina viņus atrofēt, lai viņus netraucē viņam ar impulsiem nevajadzīgiem. Jā, par taisnīgumu un cilvēcīgumu, par ko droši vien arī izrāda. Nu, jā. Jā, bet patiesībā, redzi, tas iepriekšējais jautājums par komēdiju un šo konkrēto par meklējumu, nu tā ir viena no lietām, kas krasi atšķiras, varbūt, no visas iepriekšējās manas darbības, ar to, ka viņš ir, jo depresīvāks viņš ir, jo labāk tā komēdija darbojas. Un tā kā, nu, Jo redz, nu, komēdija patiesībā ir tāds nu, ping-pong veidīgs tāds pasākums, kur vajag ļoti ātri reaģēt un lekt un tā kā pārsteigt to skatītāju, lai viņi neuzmin pirms to es pateicu, ko tu varētu tagad teikt. Un tādi brīži tur, protams, arī ir, bet jā, tam visam ir jāsaglabā tā, jā, tā kaut kāda attieksme, tā, nu, tā traģēdija, kas... Tā kā, tas ir tik traģiski jau, ka tas kļūst smieklīgi.
Tas žārprāts, līdz tam mēs nonākam, vai ne?
Jā, jā, nu, bet mierīgi, tāda ikdiena, es domāju, daudziem cilvēkiem. Nu, jebkurā gadījumā tas, tomēr, tā nav dzīve, bet tas ir teātris, un tāpēc uz to tā mierīgi un distancēti var skatīties, jo visādāk citādāk, ja man dzīvē tās blakus būtu, un tur vajadzētu
vai
kaut kā atbalstīt, kaut kā līdzēt, kaut kā.
Jā, tad tēlot policijas, tad turklāt vēl nemitīgā reibumā, tu spēji jā. Empatizēt vispār ar šo tēlu.
Jā, noteikti. Tur viņš, man liekas, ārkārtīgi sirsnīgs personāžs būtu varējis būt. Bet ir arī savā ziņā tāds sistēmā iekūlies, jo par sistēmu jau arī ir stāsts. Un starp, kaut kādā brīdī es atcerējos, mēģinājuma procesā es atcerējos Maskavu gailīšu. Par
Jerofējās Venedikts.
Līdzīgi, saprot, līdzīgi tā sajūta.
Tā ir super traģēdija,
ja, ja tu apzinies situāciju, kurā tu atrodies, vienīgais, ko tu var izdarīt, tas ir dzert. Konstanti.
Briesmīgi.
Un maksimāli daudz. Un, nu, kā es tā īsumā Maskavu gailīšus iztulkoju, kāpēc viņi nodarbojās tik profesionāli.
Konstables Fraiz dzer alu, bet, nu, Maskavu gailīšu tur nagu lakai.
Nu, jā, nu, viņi bija nedaudz, nu, tas situācija adekvāti tas bija.
Jā.
Tajā, kurā viņi atradās, nu, tad inspektoram atrodoties tādā, jā, nu, es arī, zini, kā ikdienā saskaroties, saproti, nu, ka taču nav pats jautrākais darbs, un ar to visu laiku ir jātiek kaut kā cauri, arī jātiek galā un jā, tur ir ko noņemties.
Es dzirdēju vēl šādas lietas par tevi un par šo izrādu un tieši par šo konkrēto tēlu, ka Skutelim nekas nav jātēlo, viņš ir atradis savu ideālo lomu un Skutelis ir nozadis izrādi ar šo tēlu, kurš ir, nu, otrā plāna būtībā.
Jā, bet tas, ka man nekas nav jātēlo, ir man, es jau sākumā es to uztvēru tā, ar tādām vieglām aizdomām, Bet tagad jau es sāku uztvert arvien pozitīvāk to. Jo tas, ka man nekas nav jātēlo, man cilvēki teica Lindā Vistā, man pēc tam tā teica Pelikānos, ka vienkārši es esmu tieši tāds, kāds es esmu. Un arī tagad. Un arī Sprīdītī citas starpā. Tādā ziņā.
Piecas dažādas lomas.
Ļoti dažādas lomas, bet es visu laiku esmu tieši tāds, kāds es esmu, tā ka es to jau sāku ņemt pa komplimentu.
Tas tā tāds vecmēs, tad cienīgs jau kompliments. Par ko drīkst, tavuprāt, un nedrīkst smieties angļu melnais humors un latviešu auditorijas spēja uztvert šādu humoru? Jo angļi griež par visu, viņi tur baigi nešķiro.
Jā, bet nu, patiesības labad gan, es tagad nepateikšu precīzi, bet tie ir 60. 70. Gadi, tas tādā ziņā, 65. Kad viņi sāka to darīt. Nē, bet vispār angļi, kad tāda? Sāka to darīt. Jo tādā ziņā, ka tas nav angļi, ka to darījuši vienmēr publiski. To, ko, nu, krogā mēs ar visu kaut ko darām un virtuvē viens otram stāstam. Tā ka mēs esam, es domāju, ka tikai tādā arī attīstības stadijā mums sev baigi bargi nevajadzētu vērtēt. Es skatījos Monty Python kaut kādu filmu, kur viņi paši priecājās un stāstīja, kā viņam tur tas viss sākās un par ko viņi fanoja un ka viņi esot tur tajā lampūna vai kādā tur redzējuši, beidzot, kad tur taisīja parodiju par karalieni vai par arhibīskapu vai kaut ko un tas bija vienkārši kaut kas absolūti neiedomājams. Tā ka, nu, ja mēs paskatāmies, kad mēs sākām ar to nodarboties brīvi, tad...
Ieklausīsimies, ko saka tavs kolēģis Andris Kēšs, galvenās lomas atveidotājs, tieši par šo pašu jautājumu.
Papildinot vēl par to, ko drīkst jokot, kas ir tavs mērķis? Zin kā, ir visādi mērkaķi, kas grib izsmiet vai kaut kādus politiskus, kā saka, zemtekstus iepīt un tā tālāk. Nu, tad es nezinu, tad labāk vajag paklusēt. Joko drīkst, ja tu esi brīvs, godīgs, laimīgs cilvēks, kurš grib sasmīdināt, nevis kaut ko panākt ar to. Man personīgi satīri nepārāk patīk. Piemēram, Ojāram Vācietim bija ļoti daudz satīri. Viņam tās humors īsti nav. Es gribēju uztaisīt, mēs taisījām izrādes un ārā nedzinām naks, un gribējās taisīt jokus. Nu, tur viss izsmiesimies un tā. Un tu lasi, un tā viss ir satīra. Tarakāna monologs ir satīra. Tas nav nekāds humors. Tu nevar pasmaidīt, tu tikai jādomā visu laiku. Bet šī gadījumā tomēr ir humors, neskatoties uz nāvi, neskatoties uz to, ka raustu valodu piedod vai kā.
Jā, un Andris arī mūsu sarunā bilda, ka viņam tā sarkanā robeža būtu, par ko nedrīkstētu jokot un nevajadzētu jokot ne satīrā, ne humorā, būtu nu, mentālas slimības. Tā būtu tāda aizskāršana. Viņam tas, protams, ir ļoti personisks leņķis. Tev ir būtu tādas sarkanās līnijas, par ko tu teikt, nē, šo es kā aktieris, kā Jānis Skutelis, šo nu, es savā tēlā neiekļaušu?
Es domāju, ka vēl joprojām nē. Un cita starpā, tagad es strīdēšos ar Andri, kuru šeit nav. Andrim arī nevajadzētu tā darīt, pa manam. Jo patiesībā viņš ir drusku tādā pretrunā pats ar sevi. Jo jautājums ir par mērķi, ko mēs gribam izdarīt. Jo šī gadījumā, nu, jā, te ir sarežģīti runāt par to, ja tu neesi redzējis to izrādi, nu, par nabaga cietējiem.
Jā, mums vajadzētu ļoti korekti izturēties pret tiem, kas tikai ar savu abonementu vēl nāks.
Jā, bet, nu, runāsim abstrakti tā, ka iespējams varētu darēt gan tiem, kas ir redzējuši, gan tiem, kas nē. Iedomājieties... Jebkurā gadījumā iedomājies stāstu par bendi, tas ir stāsts par bendi, tas nav nekāds.
Diviem bendēm būtībā.
Jā, tas nav baigais pārsteigums nevienam, un ja ir, tad vajadzētu palasīt, ko jūs eit, bet tad ir stāsts par bendi, un es minu, ka ir divas opcijas, kā mēs varam to stāstu stāstīt. Mēs varam iet tādā normālā psihodrāmā iekšā un skatīties viņu iekšējo pārdzīvojumu, kas tur, teiksim, parādās tik pa brīdim, kad Keiša Varonis atsaucās par to, kā viņam gāja un, nu, un ko tas tur nozīmē, tur tas darbs viņam, tur kaut kādas mazas tādas ir. Tas ir viens variants, un piņemsim, otrs ir mūsējais tāda melnā komēdija. To pirmo variantu, nu, lai noskatītos, es domāju, ka reti kurš piekristu, un es domāju, ka viņus vajadzētu pēc tam bišķi apārstēt. Nu, ar tiem cilvēkiem vēl strādāt pēc izrādes, lai viņus savāktu atpakaļ. Ja mēs pa īstam nopietni ieejam tajā stāstā. Bet tā tēma ir tāda, par kuru vajag runāt. Līdz ar to mēs varam par viņu runāt, par to tēmu, mēs varam parunāties caur komēdiju un neiedzinot cilvēks absolūtā depresijā. Ja viņi kaut nedaudz sāks empatizēt un izprast to situāciju, no ar ko tas bende patiesībā nodarbojas un kāda savā ziņā arī mēs paši kā cilvēki esam. Nu, tas ir pat trāku atziņa vienkārši, tāpēc tā komēdija ir tā, kas viņu izvelk līdz galam un viņu var izstāstīt to stāstu. Jo šī negadījumā tiešām mērķis ir parunāt par to, nu, kādi mēs esam kā cilvēki. Vai mums var uzticēt šādas te pienākumus vai nevar? Nu, kā tur tagad te būs?
Var? Nevar?
Jāspriež atbildīgi.
Ja tu saliktu tādus akcentus, tad kāds ir tas kvadrāts akna vēstījumam šai izrādei, lai Dievs tev stāvklāt un nabaga cietēji, respektīvi, jā, nāvisots, tā ir liela tēma, bende, tā ir liela tēma, bet mazs ciems, maza cilvēka, liela traģēdija, maziņš cilvēks ar lielu ļaunumiņu sevī patiesībā iekšā, tad neapzinātu ikdienas sīkumos sevi atklājoši, tad ko tas mums latviešiem saka?
Nu, jebkurā gadījumā tas mums saka, ka ir jābūt nedaudz tādiem uzmanīgiem visu laiku un jāpasako līdzi. Jo šeit jau redzi, tas stāsts jau ir par tādu sistēmu. Nu, ja mēs dzīvotu tur mežā, es domāju, ka būtu krietni citādāk tie noteikumi un mums attiecības arī. Mēs dzīvojam tādos lielās kopienās, kur ir kaut kāda sistēma, kuru mēs paši veidojam, lai palīdzētu. Policija, piemēram. Es negribu ar to nodarboties, neviens negrib ar to nodarboties, iet tur izsniegt
konfliktus. Bet kādam tas ir jādara, jā.
Kādam tas ir jādara, lūk, mēs izvēlamies, ka to darīs policija. Mēs iedodam viņam šo atbildību, savu brīvību arī kaut kādā ziņā. Atdodam viņiem rīkoties šajā situācijā. Viņi mēģina to izdarīt maksimāli labi. Viņiem arī vajadzīgi visādi noteikumi, bet tie noteikumi, viņi klājās viens otram pāri, un tā problēma ir tā, ka mēs vienā brīdī paši savu nemanot varam palikt pie tādu mašīnu, kas vienkārši izpilda noteikumus. Nu, Adolfa stāsts un Aušvicas daudzie stāsti par to, ka es vienkārši organizēju vilcienu satiksmi, ir patiesībā tas pats stāsts, es jau
ļaunuma banalitāte
nedaru.
Jā, tā ļaunuma banalitāte.
Nodarbojos, man ir, kur... noteikumiņi kaut kādi, kuriem es sakoju. Jā.
Es un mēs kādā... varam sevi pieķert tajā mazajā mikro ļaunuma banalitātītē ikdienā. Sevi tā apzināt. O.
Nu jāturās.
jāturās.
Jābūt uzmanīgiem tādā ziņā, jo tas ir nu, tik ātri. Žinīgi kontekstē, es zinu, ka smiek nu, tā kā mākslīgais intelekts un viss, kas tur mums nāk un mēs no tās satraucamies, bet jā, ka mēs paši nekļūstam pa mašīnām vai neesam kļuvuši kaut kādā ziņā, jo tas ir, tur tas cilvēcīgums, es izstāstīšu vienu stāstu, situācija tāda, cita starpā ar Latvijas radio saistīta, es neatceros, kaut kas bija, es latgaliski kaut ko stāstīju, vai pa Boņuku, man liekas, ka pa Boņuku, un man zvanīja, tad ir Latvijas radio tiešraide raidījumam, un man zvana, es esmu kaut kur ārā mašīnā, es sēžu mašīnā, un tajā brīdī, kad man piezvana un sākas tā tiešraides saruna, pienāk vīrietītis, kurš un saka man, ka jāsamaksā pa mašīnu, ka te nevar stāvēt. Man ir tiešraide, es nevaru tā kā to tiešraidi pārtraukt. Es viņam rādu to telefonu, viņš man saka, nē, tev ir jāsamaksā, viņš man rāda pretī. Es tā kā pietvaru telefonu, es atveru logu, saka, man tagad ir tiešraide, es uzreiz pēc tam. Viņš, kamēr es atstāju tiešraidē, viņš man saka šitā te, un liek klamburu lēnām, jo man ir trīs sodiņu savākuši. Kaut kādi daļu, protams, vainas uz mani arī ir, ja man nebūtu vēl tie divi sodi klamburs nebūtu. Bet cerat, tā ir nu, tieši tāda, nu ļoti, protams, nesalīdzinām vienkārši un triviāla situācija. Bet viņam ir noteikumi, ja es te stāvu, man ir jāmaksā. Ja es atsakos maksāt, un man ir sodi, man ir jāliek mašīnai klamburs. Bet viņš nevar pat sevi ieslēgt vairāk to, ka nu, situācija ir kāda, ka cilvēks ir tiešraidē, viņš nevar pārtraukt visu, un tās 10 minūtes parunāšos, nevis stundām runāšu par to telefonu.
Esi cilvēks, nē, nebūšu.
Jā, nebūšu, un viņam ir ļoti labs pamatojums, tāpēc, ka viņam ir noteikumi. Viņam ir izstrādāti un ir pateikts, un viņš grib būt labs darbinieks. alles, bet tas ir robots. Tas ir robotniks.
Tas ir kraftark, jā, dziesma nāk uzreiz.
Tas ir robotniks.
Slogā ir robot.
Čehu aiziet, čik, 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 un es tik šansēju uz priekšu. Un citas darbā, šis smieklīgi, es atcerējos kaut kad par to Aijas jaunsodrabiņu, kas ir tāds bērnības, jaunsodrabiņu Aiju, otrādā, par to, nu, zin, tāds bērnības pieredzes, kas kaut kur ieķerās, nezin, kādā sakarā teikums. Tur bija kaut Jānis, man liekas, ka aizbrauca uz Rīgu un Rīgu strādāt no, tiem, no tā ciema, un tad bija kaut kāda rūpnīca, kur vienam kaut, tam kolēģim ievilka roku iekšā un norāva bija, un kaut kas, un tur viņš, tā kā bija tas viņa iekšējais monologs un pārdzīvo par to, ka, nu, kā tā, tā, ka tā, tā mašīna, redz, viņa nesaprot ne miesu, ne, ne, nu, ne gumiju, ne miesu, neatšķir un ir absolu. Un šis ir stāsts par to, ka mēs esam ļoti, ļoti tuvu tā mašīnā. Ka mēs vienkārši ne, ne, nespējam izdalīt dažreiz. Jo notē, mašīna darbojas pēc algoritma. Tur ir kaut kāds uzdevums šāds un tāds. Un viņa vienkārši viņa pilda. Un tas baigi tuvu, ka mēs varam sākt arī tāpat.
Kā Hermanis ar jums strādājot uz šo izrādi lik? Vai, vai mācēja nu, tomēr šo te sociālo skaudrumu kaut kā dabūt cauri. Tas, tas bija viņa pirksts vai tas ir tīrs McDonald's tieši?
Nu, Lūga ir uzrakstīta diezgan konkrēti un, un labi. Un nu, tur ir jā, jāklaus autoram. Tur neko.
Hermans klaus autoram?
Hermans pārsvarā klaus autoram. Viņam ir savi daži... Daži labojumi vai daži savi interpretējumi, bet droši vien jau kā kuram, bet šis ir tāds, kurš skaidri izsakās autors.
Un kā režisoram ar humoru izjūtu? Darbā ar jums?
Labāk nekā Facebookā. Tā viņam ir ar humoru izjūtu.
Atgriezīsimies pie Latgala.
Jā, Latgales
tagad, jā, es lasu un priecājos, Putāns toreiz un tagad hip-hops kopā ar tevi un tu pārēji no, no, no aktiera amplua, tā kā uz režisora amplua.
Drusciņi.
Jā, jo arī, pēc arī mēneša aktiera. Latgales vēstniecībā Gors norisināsies koncerti izrāda Putāns toreiz un tagad un nu, nu stāsti, tas ir gan par dzejnieku, gan par Latgali, gan par tevi, gan, kā, gan par hip-hopu, gan par mums vēsturiski tagadnes un arī nākotnes izteiksmē.
Jā, precīzi, es nezinu, es nevaru, man vairs nav ko piebilst, tieši tā. Ļoti interesants projekts, vismaz līdz šim, un man liekas, ka arī izvērtīsies par kaut ko tādu atmiņā paliekošu, nevis viens no projektiem, kurā es esmu piedalījies, izskatās pēc tāda, kurš saglabāsies. Kaut kur, un, un, bet galvenais, jā, īsumā stāsts, ja jūs neesat neko dzirdējuši, tad ir tāds, atsevišķās aprindināms zināms vīrietis vārdā Marģers Zeitmanis, kuram ir
kultūrvieta Zeit, Līgatnē
un hotelis un kas tik ne ļoti aktīvs vīrs un, un, un viņš pēkšņi ir atģidies, ka ir dārgums liels vecvectēvs, kurš ir bijis Latgaļa dzejnieks Seimaņas Putāns un, un, un dzejoļi ir izdoti pa malu malām, bet nav apkopoti Tāpēc tie tiek apkopoti, izdoti grāmatā, un ne tikai izdoti grāmatā, protams, latgaliski, un ne tikai izdoti grāmatā, bet arī tiks uzvest vienreizai koncertu izrāde, kur tie pagājušajā gadsimtā rakstītie dzejoļi tagad daži izskanēs arī latviski un latgaliski mūsu jauno hip-hopu kaut kādu. Pārstāvju Gustavo, Ansis, Ūga.
Fo, ko labi. Darīsim jā, tā. Mutēs. Darīsim tā. Mēs ar, mēs ar kultūras rondo komandu sazināsimies ar visu komandu.
Jā.
Uzaicināsim jūs visus.
Tur ir ko
parunāt. Un tad varēsiet repot jā. Kultūras raidījumā.
Jā.
Saka ārpus teātra, stand-ups un, un tavas televīzijas lietas, jo nu, vienu brīdi bija vakara šovs, tu vadīsi, kā es vairākus gadus, un, un, un arī tavi sadzīves un dzīves novērojumi nav apklusuši, kā es redzu, kā tu joprojām komentē savu un citu dzīves un realitāti, vai kādi stand-upi tavēji arī vēl ir gaidāmi?
Es pats viņu gaidu visu laiku to kaut kādu brīdi, kad tas notiks, bet nav sīkas vaļas pagaidām. Jo tas, nu, tu kaut kā viņi nodarbina tai teātrī visu laiku. Tā vajadzētu būt kā būt. Man, es savā ziņā, savā ziņā es esmu par to priecīgs, bet vispār par stand-upu man ir arī viens tāds pārdoms, ka ir kaut kādi tādi, kaut kādi tādi dzīvē posmi vienkārši, kuriem tu esi izgājis un vajadzētu no tā visus, ko tur varēji saprast, paņemt līdzi, kaut kā tagad apstrādāt un mest to visu malā un iet tālāk ar to jauno, ar ko es nodarbojos. Ja tā stand-up lieta man ārkārtīgi, es tagad mēģinu saņemties uz kaut kādu tādu mono izrādi vai nu, tādu miksiņu starp stand-up un teātri, jo es tomēr ar to stand-up vairs tik ļoti, nu, tiešām gadiem jau nenodarbojos, un tā ir tāda lieta, kas, nu, kā jebkur, protams, ka es to nevaru aizmirst, kā iemācīties vienreiz braukt ar riteni, tā tu māki, bet ja tu gribi ļoti labi braukt ar riteni, tev vajag braukt katru dienu. Droši vien, un ar stand-up varētu būt līdzīgi, nu, tās ir kaut kādas tādas, tādas specifiskas maņas tur ir jāvar vaļā, kurām jādarbojās visu laiku, viņas jātur.
Labi, vienosimies, ka Jānis Kutels ir izaudzis no stand-upa.
Nu, kaut kad jau atgriezīsies, bet man liekas, ka tur vajag atgriezties citā, jo es tagad... Es varu godīgi atzīties, es nedaudz esmu mēģinājis, bet es kā pamēģinu, tā es atgriežos tieši turpat, kur es biju, un tur man nav interesanti. Es mēģinu, ja tagad es varēšu atgriezties un būt citur, tad...
Jāni, liels paldies, ka tu savā noslogotajā režīmā atradi mirkli atskriet pie mums uz kultūras rondo. Jā. Lai Dievs jums stāv klāt, nabaga cietēji jaunajā Rīgas teātri un uz tikšanos, Jāni.
Jā. Paldies. Paldies.